že...
Uvidíme to zítra, no. Ještě, jo? No, dobrý, tak jo.
Tak jo, čau. Slyšela jsi.
Tady to všechno začalo. Na jipce, kde už několik dnů leží můj děda. V den, kdy ho odvezli, bylo strašný horko a děda se klepal zimou. Nikdo nám neřekl, co mu je.
Ale že je teda jako stabilizovaný teďka, že ho přivezli s tím srdečním selhávání a nějakou plicní arytmí. Ale že byl teda jako v kritickém stavu.
Ježiš, bys taky rozlušil.
Ale prosím tě, no tak jako nemůžeš to takto, musíme to nějak jako zvládnout.
No a když ona, ta doktorka v té Olomouci viděla to CT plic, tak říkala, co se bojíte, to bude dobrý.
No když jsme ho pak jako odvážili, víš, že když nám to říkala, že teda jako ho máme zavést do toho Štenberka, tak říkala, to bude dobrý.
Tak tam asi na tom CT nic jako nebylo nějakého vážného nebo něco.
Vím, že lidi občas onemocní a taky vím, že občas i umřou. Nikdy jsem ale nemyslela na to, že umírají i lidi, který mám tak moc ráda. Je to pro mě poprvé, co někoho ztrácím. V nějaké mlze kolem mě běhají sestřičky a doktoři a já nechápu, jak můžou vydržet někoho ztrácet každý den.
Na druhou stranu, ale vám to přináší sice kolikrát fyzickou, psychickou zátěž, ale je to i obohacující, protože vlastně člověk čerpá moudrost z každého toho životního osudu a čerpá i tu moudrost v tom směru, že ten náš život je přece konečný. My, když jsme zdraví, nebo když jsou mladí lidé a podobně, tak oni mají pořád tu perspektivu, která je téměř jakoby nekonečná, ale člověk by měl mít jako vyřešenou nějakou tu otázku té konečnosti toho lidského života. Takže tady v této oblasti zase člověk jako daleko víc vidí, co má v životě hodnotu, čemu by měl či neměl věnovat čas, jaké by měly být ty životní priority, takže čerpá člověk i tolik moudrosti a pak se dívá na ten svět i trošku jinak, jo? Co jsou brány jako problémy dnešní doby a kolikrát člověk nad tím musí mávnout rukou a řekne si, no kdyby...
No a co z toho vyplynulo?
No, že ještě nějaký pátek to bude, nějaký den teda, ne pátek, že to bude trvat.
No a co ti řekli, od čeho to teda je, co?
No asi od plíc.
Od plíc?
Z pár pátků se nakonec stalo pár měsíců. Doktoři zjistili, že většina jeho plic je nefunkčních a bude muset být už pořád napojený na kyslíkových přístrojích. Možná už se ani nepodívá domů. Prý je to polékovej stav. Doktor mu předepsal špatný léky na srdce. Nemůže si za to sám.
Ne, děda má tu polékovou, aspoň teda tak to řekli ty doktoři, že to je ten polékový stav, že prostě ty léky mu tak zasáhly plíce, že prostě mu tam nadělali ty změny, které jsou nevratné, ale ještě kousek těch plic jako funguje, ale jenom malý kousek, že to musí podpořit tím přístrojem. Ale ten doktor v té nemocnici nebo na té sanatorce říkal, že by ten
ta
stav
proč?
Se neměl zhoršovat, že by to
nebo
prostě mělo být takový.
I určitá, řekl bych, taková ta až chvíle mi možná až jakoby zloba, co se týká té nespravedlnosti, to je úplně stejný, jak jsem říkal, že ten člověk, ten nemocný, prochází těmi fázemi až k tomu smíření. Smířit se s něčím takovým, to není otázka, že si řeknu a tak, teď si s tím smířím a mám to prostě jako vyřešený. To je zase jakoby proces. Vemte si ještě jiné extrémy. Já si myslím, že možná nejhroznější je, jako když dejme tomu maminka má pochovávat své jako dítko, jako jo. To jsou věci, jako které jako těžko zodpovíte, vysvětlíte a podobně. Takže v té fázi, řekl bych, ani se moc slov nevyplatí jako říkat, je potřeba je potřeba volit i vhodný čas a volit vhodnou formu, jak tomu člověku pomoct, aby se s tou situací smířil.
No to půjde pomalu, ale tak jako, vidíš, že už děláš teďka takový pokroky, že vem
takový
si, že...
Takový ty drobný věci, skleník jsem vždycky dělával. To jak?
Nikdy mi to nebude nemůže, připadat fér.
To já takový věci udělám.
Jak by mi to někdy mohlo připadat fér?
Musíme dobře vidět a rozpoznávat, co člověk víc potřebuje. A od toho se třeba odvíjí, jestli je rozumný takového člověka na konci života držet v nemocnici a opakovaně mu dělat nějaká vyšetření, která stejně nepřinesou nějaký zvrat v té léčbě a podobně, svázat ho nějakým tím nemocničním režimem, který samozřejmě musí být, ale on může být v podstatě v daleko klidnějším prostředí, nebýt svázaný nějakými těmi režimovými opatřeními a může to být víc jako individuálně zaměřené a podobně. Takže v tomto směru vlastně ten lékař by měl být i s tou dobrou lidskou dimenzí, jako aby uměl zmanageovat ty potřeby toho nemocného.
Je listopad a dědu přivezli domů. Konečně. Nemůžu se dočkat, až ho zase uvidím. Až ho zase uvidím doma, spolu s náma všema. A všechno bude zase lepší.
Slyšíme se, mami?
No?
No? Tak se vydej.
Teď mu dal hlavu do klína a začal brečet. Ale úplně tak, jako víš, prostě a brečel a nebyl k zastavení. On vlastně čtvrt roku neviděl, že? On prostě úplně tomu dědovi tu hlavu položil do klína a brečel, jak malý dědě.
Beru Rózu, našeho psa, a jedeme za dědou. Poprvé po čtvrt roce ho uvidím jinde, než v nemocničním pokoji.
No, Rozi, děda!
Jak se smála, že? No, ahoj. No jo.
Tak jste se konečně zhledali, že, Rozi?
Tak poznala mě.
No, poznala.
Je potřeba vidět dvě roviny. Když někdo dostane infarkt nebo cévní mozkovou příhodu nebo se stane nějaká nehoda a podobně, tak asi se shodneme, že bychom neměli moc přemýšlet a vidět, že priorita je lékařská péče. Jo? Buď se musí člověk dostat na operační sál co nejrychleji, nebo nějaký výkon, který mu rozpustí nějaký ten trombus. Nebo tak. Čili shodneme se, že tam nemáme moc přemýšlet, v podstatě je potřeba najít co nejkvalitnější tu lékařskou péči a to je dominantní. Když se podíváme na ten závěr života, tak tam je to přeci jen trochu jiný a měli bychom jako po té lékařské stránce být dostatečně pokorní v tom směru, že musíme připustit, že už nemáme v podstatě zbraně na to, abychom ten nějaký medicínský stav zvrátili do nějakého vyléčení, ale že musíme připustit, že v podstatě nezvítězíme tady po této stránce. Ale to není nic negativního, to je potřeba si jenom připustit, abychom toho pacienta nějak přes příliš nezatěžovali nějakými těmi lékařskými, medicínskými prostě zákroky a nechali mu prostor, aby mohl rozumně nějakou tu dobu dál ten život žít, pokud možno přijatelným způsobem a pak mu pomoct, aby mohl dožít jako ten svůj život.
Vánoce. Nejšťastnější období v roce. Letos ozdobou v podobě dýchací hadičky, která vede z předního pokoje chodbou do jídelny a z jídelny do obýváku, kde v křesle sedí
děti.
Pěkný
svátky.
Pěkný
A co ti říkal doktor, že pivo?
Že to neškodí, že ho mám pít, že jako zesilím, že je to dobrý na to.
Babička si strašně moc přála, aby byl děda doma. Teď, když je doma, je to snad ještě těžší. Myslím, že i každý den připomíná skutečnost, že už nikdy nebudou mladší. Že už to nikdy nebude jako dřív.
Já na ní nechci být nějak zlá nebo taková prostě nelidská nebo něco, ale já nevím, co ona si myslí. Ona jak kdyby chtěla převrátit čas a myslí si, že začne mládnout. Jako prostě je jim tolik, kolik jim je. Já jí to nemůžu říct nebo to, jo, ale co ona si představuje, že prostě budou v životě nikam, když mohli, tak nikam nejeli. Nikam se jim nechtělo. Teď, když nemůžou, teď ona taky nemůže chodit, pane Bože, kam by chtěla? No to už nikam nemůžeme jet, říkám, a kam by chtěla jet, když tady nedojde ani k doktorovi.
Mladý člověk přece ten život vidí většinově úplně jinak, jako když má nějakou tu svou představu. Ale tady to musíme možná ještě zakomponovat do toho časového hlediska. Když se podíváme hodně, hodně dozadu z vyprávění nebo na filmy pro pamětníky nebo podobně, tak v podstatě připustíme, že ta smrt byla součástí běžného života, že jsme viděli malé děti, které viděli, že tam babička nebo dědeček prostě jakoby zemřel, čili jako byla to taková jako věc, kde už ty děti věděli, ano, že ta smrt jako přichází, jak přichází a podobně. Pak jsme byli jakoby v tom období té totality, jako kde se ta otázka spíš jako vytěsňovala a byla taková představa, že ta smrt se má zavírat v podstatě do těch kamenných zařízení, ano, nemocnice, léčebny, prostě sociální zařízení. A bylo to tak trochu tabu, málem se o tom nemohlo pořádně mluvit, takže to samozřejmě přineslo své dopady. A teďka vlastně jsme v situaci, kde jako bychom měli zase vracet tu myšlenku, že to má být součástí toho života, že i mladý člověk v podstatě by měl nějak tu otázku života a smrti mít vyřešenou, i když to jde někdy těžce, když on je zdravý, plný energie a tak a má vizi, jako ano, že bude plánovat desítky a desítky let jakoby dopředu. Ale je pravda, že každý člověk by měl se nad tím čas od času trochu zamyslet a udělat si v tom jasno. Jeden takový umělec umíral, taky relativně mladý, chodila k němu manželka. Teď nevím, jestli čekala třetí nebo čtvrté dítko prostě. Taky spolu krásně vždycky hovořili. A ona vždycky potom říkala, že netuší, jak to zvládne, až odejde, co bude dělat, jak zvládne ty děti a podobně. Pak to skončilo, pak jsem ji potkala asi po roce, náhodně. Byla úplně rozjařená, se až trochu bál, jak budeme komunikovat. A ona říká, já jsem úplně v šoku, pane doktore, prostě. To já jsem si vůbec nedovedla představit, jak to bude, ale ono to funguje tak. Já vždycky, když mám nějaký problém jako řešit, tak naráz, jak když by mě on zvrchu prostě nějak poradil a vždycky se to prostě jako vyřeší. Já nemám žádný problém, prostě všechno jede, jak je potřeba a on jako kdyby mě prostě radil někde jakoby z hůry. Tak to bylo krásný.
Mm-hmm.
je furt hezky. Furt se na to dá dívat.
Co ty, jak decháš? Bez kyslíku.
Dobrý?
No.
Jo? Vidíš?
Ničem si to. Leto.
No, abys měl pak sílu.
No, že pojdem. Kolik je hodin?